Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Eżis semmija ta' Radio Lauretana. Nilqakom għal din l-iskeda tal-miliet. F'dawn l-erba' programmi ser niltgħu ma' Sandra Ħili Vassallo u Traver Zara. Dawn il-programmi mhux biss se jkunkludu intervista ma' dawn iż-żewġ awturi, iżda wkoll sezzjoni għat-tfal. Nilqakom għall-ewwel programm tal-lum, fejn ser inkun nitkellem ma' Sandra Ħili Vassallo. Sandra Ħili Vassallo graduat ta' avukat u kienet taħdem fi ħdan il-Ministeru tal-Familja, Tfal u Solidarjetà Soċjali. Palissa qiegħda taħdem fi ħdan ministeru ieħor, dak tal-edukazzjoni fil-Migrant Learners Unit. Huma għall-qalba ħafna s-suġġetti ta' ġustizzja soċjali u l-immigrazzjoni, l-adozzjoni u l-issues legali u soċjali oħrajn li għandhom x'jaqsmu mat-tfal. Tħobb ħafna wkoll ikel issajru u tiklu, kif ukoll il-kotba taqrom u xi kultant tiktibhom u tixtieq tikteb aktar. Tħobb il-mużika u l-arti u l-għawm fis-sajf u l-mixi fix-xitwa u tixtieq tagħmel aktar minn dawn. Miż-żewġa lil Pierre u għandha żewġ titfal, Neili u Mireja. Ringrazzjak Sandra tal-ilqaj din l-istedina u merħba bik fil-programm.
Grazzi tal-istedina, Elena.
Inti l-awtriċi ta' erba' kotba ta' tfal. Imeldina, Imeldina u l-imbarazz, Imeldina u l-ġuħ u Mikelin. Min fejn ġietek il-ħajra li tikteb kotba għat-tfal?
Mela, jina fil-fatt konti li nikteb u nżompi tazzi u hekk, ma kelli poeziji u stejjer u jisna qatt ma kont speċifikament għat-tfal, pero meta kelli tfal tiegħi kont ngħidilhom l-istejjer qabel jorqdu nvintalhom dak il-ħin jew meta ma kienx ikolli saħħa kont anke naqralhom ovvjament kotba u kotba bil-Malti u hekk u kont nixtilhom ħafna kotba, però daw l-istejjer li kont nivvinta ġieli kienu jogħġbuhom ħafna hekk kien darba qaluli għax ma tippruvax tippubblikhom u jisimgħuhom tfal oħrajn. U bekk isom ħadu l-forma anki ta' stejjer miktuba li huma differenti minn stejjer rakkuntati, però l-istorja kienet l-istorja lejn ikun l-istess wieħed. U minn hemmhekk ġiet ġew daw il-kotba.
Min hi Imeldina din it-tifla ta' xara aħmar?
Mela, jien ifhem, nistanilek anki minn fejn ġieli sem Imeldina. Għax fil-fatt Imeldina hemm ħabib, hemm sinjura anzjana li tgħix f'dar tal-anzjani u jisimha Melda u kienet ħabiba tazzijiet tiegħi u fil-fatt minn hemmhekk ġi l-isem. U però bħala karattru naħseb naf meta tara tal-imbarazz għandha naqra karatteristiċi naħseb sa meta kont żgħira jien. L-imbarazz għadu sissa jiġifieri li nżomm l-imbarazz. U anki per eżempju Imeldina u Luċuħ meta kont żgħira wkoll kien hemm wiċċ partikolari li kien impressjonani, kien faċċata ta' dar. Naħseb hija għandha ftit elementi mit-tfulija tiegħi, però ovvjament imbagħad anki l-karattru qisu jieħu l-ħajja separatament minnek, allura nista' ngħid li hija karattru li kważi mexxitni i minni, juritni minni.
Ma nistgħu ngħidu allura l-Imeldina għandha ftit elementi hija ngħidu reali minn l-affarijiet li inti għaddejt minnhom jew rajt fit-tfulija u forsi din Imeldina kont tivvinta xi storja tagħha ma' tfal jew attestaġġ ma daħlet ma' dawn il-bedtime stories ta' tfal tiegħek.
Le, daħlet, i fil-fatt kienet, l-ewwel kien hemm isem ieħor imbagħad li btuha l-Imeldina, ma kienet ixu daw l-istejjer li publikajt hekk bdew fil-fatt stejjer irrakkuntati l-tfal. Mbagħad insejru oħrajn tagħha li speċi forsi naħdem iktar fuqhom jew taf kif m'għandix stejjer xi abbozz li nixtieq iktar inkompli naħdem fuqhom. għalija jew għal-kuġinuha issa Mikelin, ma da kan ħallu ħfita lissa.
Jiġifieri kważi nistgħu ngħidu li qabel ħareġ formalment imedina, ġa kellek il-feedback mingħand it-tfal tiegħek stess fuq dan il-karattru.
Kelli u ħanajd lek it-tfal jgħidu ilek, jiġifieri anki film meta mur fl-iskejjel u hekk. Għax anki meta kienet tkun tajba l-istorja il-marelli ma flok jordu jispiċċaw jitqu jew hekk. Bad ma da tkun ħażina li ma ta' naqra fjakka llum l-istorja. Allura mal-ewwel jgħidu lek, anki pereżempju l-illustrazzjonijiet meta kien jibatom nil-publikatur u ma jgħidu li speċi u naqra lilhom l-ewwel fil-fatt l-istorja qabel ma nibata.
U bimeldina, bimeldina morġa ħafna skejjel ukoll ta' rom li tfal wek, kif kien il-feedback minn għandhom? Pal speċi kien karattru li ħajja rom toġobhom anki ġieli kien ikollok xi workshop fuq l-istenz waqt il-fira tal-kotba.
Iva, eħe, oġobhom, ntlaqa tajjeb, karattru ntlaqa tajjeb fil-fatt ta' kien tifla partikolarment li. Li darba u li fil-ximiliet minn li hija Halloween kienet libset ta' Imeldina u bil-pigtails u bil-boots u hekk u bl-umbrella u s-sib eħed tfal li pereżempju jinna jew ġili ommijiet jgħidu li ara ngħidulhom ejja nagħmlu bħal Imeldina jew eħe lek anki fl-iskejja jintlaqa tajjeb u jisaqsuni mistoqsijiet u mbagħad anki jirrelataw mal-karattru tfal jibdew jgħidu l-esperjenzi tagħhom. Ntlaqa tajjeb. Ntlaqet tajjeb.
Fil-ktieb Imeldina u l-ċuħ, inti tesplora l-ħol mikra li kollha Imeldina. Din hija ħaġa komuni li tiġri xkejk nintana jqumu maħsuda bil-lejl minħabba xi ħolma kera u jmorru ħdem min jieħu ħsiebhom biex iwennishom. Kif tażel it-temi tiegħek meta tkun qiegħda tikteb għat-tfal? Tiffoka hawn fuq l-affarijiet li t-tfal ħabtu wiċċhom fil-ħajja tagħhom ta' kuljum?
Mistoqsija tajba, fil-fatt hekk ħsibt naħseb fuqha hekk, jien fil-fatt qisu li nagħmel nara l-ewwel nett anki l-affarijiet mill-perspettiva ta' tfal. Li fil-fatt anki nixtieq ngħid u dejjem iktar ma nikber, iktar qed ninduna iktar kien nagħmilha ma' tfal qed ninduna anki bħala xogħol tiegħi u hekk li meta jgħidu speċi tinżel għal-livell tagħhom, assolutament ma tinżilx għal-livell ta' tfal. I mean, jiena ma tantx fi nwies allura speċi m'hemmx fejn ninżel għal-ma' tfal però fiżikament. Però jiġifieri intellettwalment u emozzjonalment it-tfal qegħdin jipproċessaw kollox bħalma jipproċessaw il-kbar. Jiġifieri ovvjament anki għandhom il-feedback bħalma għandna aħna u għandhom xi jgħidu daqsna. Bħala temi it-tfal jaffaċċaw kollox bażikament jinnaf. U ovvjament illum iktar l-affarijiet huma aċċessibbli għalihom. Allura bħala temi ma nażel dak li xi ħaġa li pereżempju tkun kif għat l-ewwel, pereżempju qed nara issa. Mbagħad isa tring żebel mit-tfulija tiegħi bħal da tal-uġuħ pereżempju. U nimxi fuq it-tema tal-biża' u tal-li tqum bil-lejl forsi tibża. Mbagħad anki dak qisu rrid tindaħħal it-tema tal-preservar speċi anki tal-bini storiku, tal-tradizzjonijiet u tal-heritage tagħna. Imma tfal qisu iktar qabdu fuq it-tema tal-ħolm, jiġifieri tfal xi kultant qed jażlu huma l-iktar tema li qed tolqothom.
Meta wieħed jiktab għat-tfal irid ikun sensittiv fit-temi li jażel, dan japplika wkoll għal-vokabularju użat. Is-senti diġa għettilna li t-tfal speċi jipproċessaw kollox waħna isna m'għandniex nillimitawhom minn ċertu temi, ma naħseb meta tiġi biex tażel il-vokabularju, naħseb l-età tal-qarrija tiddetermina l-vokabularju li inti tuża, jew inkella forsi t-tema, forsi pal speċi inti qed li issa llum il-ġurnata inti għoma ħafna affarijiet imma nassumi li kif taqbad tgħid bħalma jgħidu l-Ingliżi you tone it down jew xorti inti taħseb li għandna ntuhomlhom hekk kif jaffoċjawhom il-kbar dawn il-problemi.
Le ħa ngħidlek fil-fatt tara pereżempju ġieli toħroġ xi ħaġa u mbagħad toħroġ iċ-child friendly version. U tiskopri li anki l-kbar jaqraw iċ-child friendly version għax tkun eħfef u iktar straightforward da speċi inti kollok xi kultant tal-kbar ikun hemm ħafna kliem u ħafna hekk. Però xi ħaġa iżbuħija tas-sempliċità jiena pereżempju sinċerament għad nies issa U issa t-tfaltija jkibru, għalli ma nistax nwaħħal fihom ngħidra qed nixtieq tibta tfal għalihom. Però hemm ċertu kotba li tant ikunu anke miktubin sab inti l-isbuħija tal-lingwa kemm jekk tkun sempliċi u kemm jekk forsi anke tkun iktar naqra mirquma għall-kbar, il-mod kif tinkiteb, il-mod kif jitqedu l-kliem, il-kliem, il-ħoss, il-tonalità tal-kliem, jiġifieri. Però biex ma naħrabx ħafna mill-mistoqsija, il-vokabularju jrid ikun adattat għat-tfal, jiġifieri iktar kunu affarijiet li qegħdin mhux kliem twal u tqal ħafna li huma għadhom maltaqgħux magħhom. U kważi kważi ngħidlek illi qisu li l-messaġġ ħajjitwassal iktar għax iktar qed tmur fras il-għajn.
Interessanti. Din is-sena inti ħriġt ir-raba' ktieb tiegħek Mikelin. Għal minn ma jafx Mikelin u l-kuġin ta' Meldina, ħaġa interessanti ħafna kif intoħloq karattru ġdid imma fl-istess ħin marbut ma' Meldina. X'tik kummenta fuq dan?
Ħana jgħidlek Mikelin veru kuġin huwa però differenti minnha. Diġà qed jurini li Mikelin hekk speċi iħobbi paċ-paċ mill-ktieb. Dak fil-fatt dak il-mistoqsijiet li hemm fil-ktieb huma kollha veru, ġi dak huma kollha mistoqsijiet li jew saqsaw mit-tfal tiegħi pereżempju smajthom. Jiġifieri dak huma mistoqsijiet li saqsu t-tfal. U Mikelin ħobbi paċ-paċ, qisu Meldin l-aktar tħobb taħseb hekk bejnha u bejn ruħha. U Mikelin ħobbi paċ-paċ. Ma nafx jekk hux forsi jiġbaħ nix naqra wkoll għax kultant qisni għandi naqra mit-tnejn, ġieli nħobb paċ-paċ ħafna, ġieli noqgħod kwieta naħseb. Imma huwa karattru differenti. U għandu kuntest familjari differenti wkoll Mikelin. U koll intoġob mit-tfal, ġifis issa morċi xi tliet skejjel u kien hemm anki fil-festival tal-ktieb. U t-tfal ukoll relataw mal-karattru li qgħod isaqsi ħafna. U t-tfal isaqsu mistoqsijiet kemm jiġifieri filosofiċi u teoloġiċi u kemm anki mistoqsijiet ta' kull jum illi affarijiet li forsi aħna l-kbar noħduhom for granted. U dik iżbuħija anki ta' tfal li ġibuna nse xi kultant li l-affarijiet li forsi mhux qegħdin naraw huma qegħdin jarawhom għax qed għandhom iċ-ċans li jarawhom, qed għandhom qed għandhom dik il-kurzità taf kif li jridu jitgħallmu.
Issa bħalmett int Mikelin u Meldina l-kemm kuġini xorta kważi nistgħu ngħidu hemm baħar jaqsam hemm dik il-ħaġa ir-relazzjoni familjari li huma kuġini. Ma stajċ inti pereżempju qed la rid tikteb qisu ktieb qiegħ ngħidu hekk xi ħaġa ġdida ħloqt karattru ieħor li ma kellux jaqsam xejn ma' Meldina jew ħassejt li rid ikollok hekk pereżempju ċertu rabta kontinuità fis-sens isek sens ta' kreattività għaliex ġalek li tagħmel Mikelin il-kuġin ti' Meldina u mhux Mikelin imma ma kien jiġi xejn minn Meldina. Naw ma jafix.
Eħe. Le, kax jisu ikunem ċertu kif attinti kontinuità għax anki it-tfal iħobbu għal kontinuità li xi ħaġa hija qisu maquda mal-oħra. U hekk qisu xi ħaġa kif tgħidha bil-Malti, hekk quirk hekk speċi li qatt ħalli jkun kuġinuha taf kif li għandu konnessjoni magħha. Ma nafx jekk hux xi darba se jiltaqgħu. Ma nafx issa, ma nafx xi fett li l-hom jagħmlu, sa naraw.
Apparti minn li tiktab għat-tfal, inti wkoll tiktab għall-udjenzi iktar matura, diversi kitbit tiegħek deru pubblikati fl-eħen il-Malti, ġabra ta' kitbit kreattivi u akkademiċi u pubblikati mill-laqda tal-Malti ta' kull sena. X'temi titratta meta ma tkunx tiktab għat-tfal?
Le fil-fatt għax l-ewwel għadd li tfal ithom temi universali speċi u hekk li jkun iridu jaraw fil-kotba, però mbagħad għall-kbar għandi stejjer li trattajt il-suiċidju, l-infedeltà, il-klaustrofobja li tgħix fi gżira bħal Malta jew għawdex, jiġifieri anki il-ħajja kif speċi il-ħajja kif ngħixuha ġo gżira ċkejkna. Ir-rwol tal-mara bħala fil-familja jew fis-soċjetà, l-immigrazzjoni, il-barrani u l-Malti speċi kif qegħdin ngħixu hawn Malta. Ittrattajt, però isu kif daw l-istejjer anki f'tat-tfal, jiġifieri fi Meldina u Mikelin u anki f'daw, isu dejjem ikun hemm naqra umorizmu għaliex kun sottili ta' ġifiri, jew black humor, speċi jew kun anki sottili, għax ekk nħobb ndaħħal naqra ekk taf kif li tisu tieħu naqra l-ħaġa tkun serja kemm tkun serja, tara naqra dak ir-ridikolu fih jew xi ħaġa li tkun ekk naqra umoristika speċi. U dawn huma l-iktar li sissa jiġifieri nixtieq issa ndi wkollek xi abbozzi ta' sejjer oħrajn. U barra minn hekk fil-fatt x'kont se ninsih. Għamilt anki ktieb kienu approċjawni l-Assoċjazzjoni tal-Foster Care u Malta, konna jiena żewġ tliet ktieb oħrajn u għamilna ktieb fuq il-Foster Care, jiġifieri bażikament jiġu qassam fl-iskejjel. Huwa suġġett anki għal qalbi ħafna. Fil-fatt qed naħdem fuq ktieb ieħor fuq tfal li ġifiri f'dak l-ambitu jew qisu l-istess. Għaliex jien anki kont naħdem f'dak il-qasam ta' tfal in alternative care, homes jew adottati jew foster care li jinteressani ħafna għaliex hemm differenzi imma fl-istess ħin jinteressani ħafna għax tara anki l-tfal fl-aħħar mill-aħħar huma kollha l-istess, huma kollha tfal. Dan anki bħal kbar, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar jinteressawni anki ħafna ċertu sitwazzjonijiet jew ċertu temi għax fl-aħħar mill-aħħar deep down in-nies, il-bniedem huwa kulħadd l-istess. F'liema sitwazzjoni qiegħed, sitwazzjoni ta' persuna tista' tinbidel minn sitwazzjoni għall-oħra. Allura jisu dejjem nara dik ir-rabta bejn bniedem li jista' jkun għaddejjem f'perjodu tajjeb jew perjodu ħażin. U taf kif jiġifieri dikotomija jekk tiffaxxinani. Ma nafx jekk irrispondejt jiġifieri l-mistaqsijiet tiegħek.
Mela rrispondejta tajb u semmejtilna li inti wkoll flimkien ma kittib oħra ktibtu ktib fuq il-foster care. Dar ktib kien ktib immaġinattiv jew iktar ktib ta' informazzjoni?
Le kienu stejjer. Stejjer. Huma stejjer ta' tfal li qegħdin jiġu fostered li kelli nagħmel mbagħad ispeċi il- knowledge tiegħi fuq il-foster care fuq l-autofom jisu trid mbagħad tibdilhom fi-storja, jiġifieri trid tagħmilhom mhux informazzjoni speċi, imma trid tibdilhom fi-storja.
Jien kont se nistaqsik jekk dawn kienu x'ispirati mill-ħajja reali mill-affarijiet li inti tiltaqhom magħhom ta' kuljum.
Iva kienu għaliex trid tagħmilhom speċi b'mod immaġinarju ovvjament, però l-elementi jiġifieri tal x'jiġru ma jiġrix hemm qegħdin, però ovvjament huwa kollox fit-tizzju. U qed tispjega l-elementi permezz ta' narrativa, permezz ta' storja. U anki tfal tagħmilhom jitkellmu b'mod li huwa hekk speċi kif jitkellmu tfal u li qatt ta' speċi hekk li ħassejt li rrid nagħmel li qisu. Il-ktieb ma għamilx biss pereżempju dan it-tifel li huwa fostered imma kien hemm tfal oħrajn li huma f'sitwazzjonijiet familjari li kienu kellhom anki d-diffikultajiet tagħhom, jiġifieri anki biex bħalma tl-ewwel, biex nenfasizza speċi daw it-tfal wara kollox, huma xejn differenti minn tfal oħrajn, kulħadd għandu il-baggage tiegħu, il-problemi tiegħu, il-ferħ tiegħu speċi imma sempliċiment taf kif kulħadd għandu tiegħu u jaqsmu ma' xulxin u tfadda jiġifieri dawn huma grupp ta' ħbieb li jirnexxilhom jgħinu l xulxin xi kultant forsi t-tfal anki iktar jgħinu l xulxin għax jistgħu jifhmu minn xi xaddej lieħor.
Wal minn ma jafx barra li inti awtriċi inti wkoll avukatu bħalma ġġa qedtilna għandek qalbek ħafna l-ġustizzja soċjali u d-drittijiet tar-refuġjati u naf kemm taħdem f'dawn l-oqsma u tgħallem ukoll fl-Università ta' Malta fil-Fakultà tal-Liġi u kif ġa staqsejtek naħseb li dawn l-esperjenzi diversi jgħinu kissawar il-kidbi tiegħek. Forsi tista' tgħidilna iktar hemm fuq ix-xogħol tiegħek li ħdimt mar-refuġjati u kif għenek biex forsi iktar milli għall-kidba tfal għall-kidba l-adulti. Pereżempju forsi ċertu frustrazzjonijiet jew ċertu dwejja li jħossu dawn ir-refuġjati kif inti rnexxielek tesprimihom fil-kidba tiegħek.
Le fil-fatt interessanti għaliex fil-fatt anki t-tieni masters tiegħi jiġifieri kienet fuq hekk proprju fuq il-reunifikazzjoni tal-familja u kont għamilt l-interviews u l-tqajt ma' nies jiġifieri li ovvjament mbagħad intervistajthom u trid timxi anki ċertu skont regoli tal-etika, jiġifieri anki fil-kidba akademika, il-kidba akademika hija differenti ħafna mill-kidba kreativa, però fl-istess ħin xorta waħda hija sabiħa wkoll għax inti qed toħroġ il-findings tiegħek u qed toħroġ ir-riżultati mill-proċess twil ta' taqra u tisma u tanalizza. Fil-stage fi għandi waħda qisu bbażata fuq ir-refuġjati u qisu bħala fil-kuntest ta' fl-ħajja ta' Malta, ġifieri. Il-frustrazzjonijiet li nara li xi kultant qed nara anki nieħu gost nara li ħafna anki kittieba oħrajn qegħdin isemma wil-leħen tal-refuġjat, qed isemma wil-leħen ta' min qed ifittex ħajja oħra, jiġifieri għax ovvjament il-kitba qed tik ħafna empatija, jiġifieri darba kont rajt artiklu li speċi inti l-fiction meta qed taqra xi ħaġa. Ittik empatija x'inti qed tidħol minflok il-karattru lura x'hemm aħjar milli qed taqra x'qed iħoss dak il-karattru. U fil-fatt anki qisu qed inħoss li dan il-background ta' nemmen anki fil-ġustizza soċjali għax nemmen kif qatt l-ewwel illi da kulħadd fil-li qiegħed hemm u fil-li qiegħed hemm u kulħadd anki għandu jingħata l-opportunità biex kemm jista' jkun l-aħjar l-aħjar li jista' jkun u individwalment. Allura anki bħala meta nikteb qed inħossni li qed niġi ispirata ħafna minn dawn it-temi, għaliex pereżempju jiena min joġbuni kotba jien naf ta' fantaxenza jew hekk, però jekk jiena fuq dan il-qasam, speċi nista' nikteb fuq dan il-qasam, u anki għandi l-esperjenza qed nagħti l-arfin tiegħi fuq dan il-qasam b'mod li huwa storja. Allura qed naqsam ma b'mod xi kultant. Anki pereżempju forsi tara film jew taqra storja iktar tista' tifhem milli forsi taqra fuqha xi ħaġa li iktar teknika. Allura ħe nipprova daw l-ilħna ta' daw in-nies li forsi aħna narawhom għaddejjin fit-triq li ma nafux fejn ġejjin, x'iridu jagħmlu fejn sejrin, daw issa huma parti minn ħajjitna. Bħalma wara kollox aħna meta morru barra minn Malta, meta morru ħafna Maltin jiexu barra minn Malta, saru parti minn pajjiż ieħor. Allora qisu ma nafx, naħseb li hija realtà, issa l-kif u għaliex u hekk. Fix-xogħol tiegħi speċi nidħol fiha l-kif u għaliex u jien naf id-direttivi tal-EU, l-UN u hekk, però mbagħad meta tinżel għal-livell uman tibda ssib affarijiet li tgħid isma' wara kollox. Qed jiġru affarijiet at the administrative level and at the legislative level, imma mbagħad qed jiġru affarijiet anki daw nista' dan it-tant li jridu jieklu, jridu fejn jgħixu. U dik mbagħad nipprova nesprimiha fil-kitba.
Iżda tiġbint jisek tipprova ġabla waħda tolqod żewġa safar fis-sens mill-laħt akademiku li inti studjajt u għamilt fuq diversi fuq ir-refuġjati fuq il-fosseker tipprova b'xi bogħod jew ieħor iddaħlu tinfilsaħ fil-kitbi tiegħek imbagħad hemmhekk ittieħ qisu iktar laqta kreattiva fejn m'għandekx kważi strutturi jien ngħidu li tista' tikkastigakx tgħid u x'tagħmel.
Eżatt, iktar tkun libru li tista' tikteb u tgħid ovvjament li trid. Għax hija kitba kreattiva ma fl-istess ħin mill-parametri tal-knowledge li inti għandek fuq il-ħaġa. Eżatt.
U waqt li inti kont tikteb ġieli ġew ġranet fuqek fejn ħassejtek ma tafx fuq se tikteb u x'ħajstimulak jew forsi dak li l-Ingliżi sejħulu hekk the writer's block u kont ħadd tiġġennen għax tibża' li m'intix se tikteb iktar.
Jiġu li jisek tħoss taf kif tajt Marelli, jisek taf id-dred, tkunek moħħok ma jkunx qiegħed iffukat, taħsbu li ma jkunx iffukat. Ara, kien hemm pereżempju żvien jindem nikteb jiġifieri dajli minn meta kelli 8 snin jiġifieri ili ħafna. Imma pereżempju kien u dont ma bdejt nippubblika, però għad għandi jiġifieri daw inżommhom anki li kont nikteb qabel u l-magazines li kont nikteb u hekk għax kont nagħmel magazine għall-familja. Iġifieri dejjem qisu żammejt naqra l-fjamma taf kif hekk għaw tnemnem. Imma mbagħad qisu jiġi żmien meta ma tkunx qed tikteb. Però meta mbagħad ngħid ara l-ispirazzjoni tiġi jiġifieri għat-tema tiġi hekk, tiġi fuq hekk taf kif tajt qara rid nikteb fuq dik jew tkun qrajt xi ħaġa jew tara xi ħaġa u tajt qara rid nikteb fuq hekk. Umbat però biex letteralment taf kif nizzell l-ewwel abbozz, dak umbat ninqata' waħdi u nitfa' naqra mużika hekk u jibda jireġ' u nikteb bladdoċ. Umbat biex norqom najt namela ħinieħor. Imma jiġi jeħez minn fejn, fejn ma jew ma jkollix idejat, jew inkella l-idejat ikunu hemm u ma jkunux jistgħu joħorġu. Allura trid tiqisu b'xi mod taf kif tihom log biex joħorġu.
U inti temmen iżek li x-xogħol għandek kif taqbad ngħid ħanpoġġel li jrid titteħ ċertu jistrih fis-sens li inti tigdbu mbagħad ħall-iżmien biex terġa' tmur taraħ u forsi tinduna b'x'affarijiet.
Ħejrit joqgħod. Għax isek anke jekk tkun għajjin pereżempju naf tikteb lezzjat hekk straight. Mbagħad tajt tħallih ftit u l-għada mbagħad terġa' tmur jew jumejn wara u eħe joqgħod u inti kollok jitara moħħok frisk u tirranġa apparti jiġifieri mbagħad l-editjar u hekk, I mean, sakemm ma jkunx hemm il-publikatur qed jagħmel l-editjar imma speċi anki tkun qiegħda ovvjament tirranġa l-Malti u tirranġa il- il-komaż u hekk, imma anki bħala eħe bħala idejat naqta' u nżid u hekk, għax mbagħad qed taraħ anki taf kif wara ftit.
Kwisi qed taraħ mhux jiġri hu l-ħabiġi, imma kważi jiġri proċess ta' metamorfosi naħseb mill-ewwel ħaġa li tikteb sal-aħħar tara l-bidla u proċess kontinu dejjem xi ħaġa qiegħda bħal speċi qiegħda tikber dejjem ġej għal aħjar.
Jinbidel. Dejjem trid iżżomm imma il- speċi isek dejjem trid iżżomm dik il-ħaġa nkomuni ma' kollox taf kif, però fis-sens li dejjem iżżomm pereżempju tagħha jiena rid ngħid hekk, jiena rid nasal semmek, mhux messaġġ tax mhux qed tgħid. Li u l-istorja titmurem jew jiena rid ngħid dik il-ħaġa, dik trid tibqa' ma mbagħad eħe tilbes ħafna kostumi tilbes kostumi differenti sakemm isib wieħed jiġiha sew. Il-kliem ikunu qegħdin ilibsu l-idea sew.
Se nistennew minn Sandra fis-snin li ġejjin iktar kotba ta' Imeldina u Mikelin, xi rumanzi u novelli għall-adulti, x'inhu l-ħsieb tiegħek jew forsi xi ġobra ta' poeżiji?
No, anki minn dawk għandi kieku veru eħe. Fil-fatt, kodba ta' Imeldina u Mikelina, he, nishtiq ġifiri li nkompli għalix. Uħan għajdek nkera Mikelin juħu għalih, jek Imeldina jikollek tal-kodba.
Zat jidu zommu l-ugwaljanza.
Muxe, eżatt, u tifelu nkella juħu għalih. Ma għalli 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 naħdem fuq li għandi, apparti għanki mill-qed naħdem fuq dak il-ktib. Ta' tfal, iġvili ħadtan ki il-fondi mill-Book Council għalih, dak miexi u koll. U għan ixtieq niġbor il-novelli għall-adulti li speċi anki taf kif jisu kunu iktar twal, speċi iktar nistan esplora l-karattru u ktib tal-poeżiji ma wkoll rid naħdem fuqhom.
Tiri, għanna ħafna x-nistennew fil-futu minn għandek, għanna ħafna proġetti rridu narawom stampati.
Nisperaw. I mean, jina dejjem, u ħanajdlek, speċjan kima ta' taqsam dak li tkun ktibt maħat tiħor u għasabiħ għalix, l-ħagġa ma tibqax tijak biss. U jisek, ma nafx, il-kittib jisu, kif tajt, qed juri parti minnu li mbagħad anki tibda pereżempju sip li jkun hemm inħoss bħalek jew ikun għadda mill-istess ħaġa bħalek u hija sabiħa dik li tkun tista' taqsam u tiddiskuti taf kif jew taqbad fuq xi tema jew hekk.
Eżatt, jiena nemmen ħafna fis-sens li xi awtur jippubblika xi ħaġa jisu laqas tib iktar tal-awtur iktar jsir tal-qarrej għax tant ikun hemm interpretazzjoni inti tibda tgħid Marelli jien rid ngħid hekk wara kemm ġejt bħames idejat oħra bħal speċi li laqas biss int ma tkun forsi ħsibthom.
Le ma tibqax veru, qed titfaħħam barra u mbagħad ovvjament il-qarrej jagħmel minnha li jrid.
Mela, grazzi Sandra ta' din l-intervista u kien pjaċir tiegħi nitkellem miegħek.
Grazzi ħafna tantieħor.
Jiena Elena, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nistedinkom tingħaqdu miegħi l-ġimgħa d-dieħla biex tisimgħu l-istorja ta' Imeldina ta' Sandra Ħili Vassallo.